alacsony.
Šetnja. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić i najavit ću vam o čemu govorimo u ovom satu. Zapravo pitaćemo se koji su efekti prekida aranžmana s MMF-om, kakav će biti tempo budućeg zaduživanja i da li je u izbornoj godini realno očekivati da bude uspostavljeno neko slobodno tržište, smanjeni birokratski troškovi i regulisano pitanje javnih nabavki. Da li će novac iz budžeta biti trošen na neracionalan način? Kojim privrednicima ni ovaj poslovni ambijent na koji se mnogi žale nije smetao da budu uspešni, najviše za sebe. Zašto od pojedinih domaćih biznismena ponovo slušamo o patriotizmu. Dobar dan još jednom i ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
pusti priču.
Pusti priču. 11 je časova i 9 minuta, pustili bismo mi priču, ali sve što nam se dešava kad je reč o ekonomiji, jednostavno godinama nam ne dozvoljava da pustimo priču i možda krenemo nekim drugim putem. Najavila sam pre nekoliko minuta, danas govorimo o slabostima našeg ekonomskog sistema i da li možda ima onih kojima je dobro i kad nije dobro. Da li nas očekuje dodatno stezanje kaiša posle izbora ili su to možda samo katastrofične najave po jedinih ekonomista koje se mogu čuti posle zamrzavanja aranžmana sa MMF-om, slabljenja dinara i dodatnog pada standarda. Moji današnji gosti, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Toplica Spasojević, vlasnik ITM grupe. Dobar dan, dobrodošli. Zaista iskreno se zahvaljujem što ste i danas na neradni dan, na praznik odvojili svoje vreme, a i došli po ovakvom vremenu, još uvek je prilično hladno. Dakle, kad je reč o našoj ekonomiji, šta možemo da kažemo što do sada nismo rekli, da li su ove najave katastrofične? Koleginica me je podsjetila, Radojka, na jednu vašu sjajnu rečenicu koju ste baš na našem programu rekli. Ko živi kao kapitalista, ko je u socijalizmu?
Da, to je.
A to mnogo govori zapravo.
Jeste, to je, ba, slučajno je ispalo, uoči nove godine smo imali neku radio emisiju kod vas i ja sam tada rekla da se naša vlada ponaša kao da živi u socijalizmu, a svi mi ostali živimo u kapitalizmu. Zašto? Zato što je kapitalizam, pogotovo u tom svom prvobitnom obliku akumulacije u kojem smo mi, podrazumeva da se borite za egzistenciju i borite za opstanak, a socijalizam, kako su nas učili i kako smo videli i živeli 70-ih godina pogotovo, podrazumeva da radite koliko možete, a uzimate koliko vam je potrebno. E pa naša vlada, uzimajući koliko je potrebno, a radeći koliko može, upravo je zadržala taj socijalistički manir. Nama je preostalo da se borimo za opstanak i bojim se da će se ta borba za opstanak mnogih nastaviti i u ovoj godini.
U kojoj se vi, Toplice, pronalazite priči? Gde ste? U socijalizmu, kapitalizmu, kao jedan od naših biznismena? Ne znam da li vi volite da vas zovu tajkun ili ne?
Tajkun sigurno nisam, ali preduzetnik je možda prava reč za dosta mojih kolega i mene koji pokušavamo da uvedemo Srbiju u jedno moderno doba i kroz dobar menadžment i kroz zapošljavanje. A gde se nalazimo? Pa verovatno kao u onom filmu, nešto između, nismo između socijalizma i kapitalizma. A i mi koji vodimo svoje firme, također smo negde između. Imamo obavezu, onu koju smo nasledili iz socijalizma, znači društvenu odgovornost, a u kapitalizmu pokušavamo našim konkurentima iz inostranstva da konkurišemo dobrim cenama, dobrim proizvodom, iako imamo neke repove i nešto što nas vuče nazad. Hoću da kažem da naša država nije ustrojena po kapitalističkim principima. Ona znači, ukoliko naiđe kriza, preduzetnik smanjuje broj zaposlenih na odgovarajuću meru da bi bio konkurentan na tržištu, a tu njegovu funkciju preuzima država koja preusmerava, doobučava te ljude koji su ostali bez posla.
Da li vi otpuštate ljude?
Mi nismo otpustili nijedno, čak smo i primili nekoliko stotina ljudi. Umeđu vremenu se tako ukazala jedna poslovna kombinacija, pa sada smo negde na 1700 ljudi. Na sreću, ali kažem, mogli smo da napravimo i mi neke uštede sa tim otpuštenima, ali nismo preuzeli to. Samo da završimo ovu rečenicu. Znači, mi danas kad ovde treba da smanjite zaposlenost, vi morate da isplatite, ne znam, 15, 20 ili 25 plata. Na zapadu je to, pre svega u Velikoj Britaniji i Americi, pola plata ili jedna plata. Ali zato država preuzima tu socijalnu odgovornost i ona daje tom čoveku mogućnost da se ponovo zaposli. Ovde kod nas je to sve ostavljeno nama i sada imamo nas koji smo više socijalno odgovorni ili manje socijalno odgovorni, tako da imamo jedno društvo puno nerazumevanja i neravnopravnosti koja dovodi i povremeno i do tenzije.
Radojka, šta je ovdje socijalna odgovornost, a šta je čuvanje socijalnog mira i neka vrsta demagogije? Stalno se priča o javnoj potrošnji, o velikom birokratskom aparatu, odnosno administraciji. Ljude bi trebalo otpustiti, a evo sad smo čuli šta kaže Toplica.
Pa znate šta, kad je reč o preduzetništvu i preduzetnicima u Srbiji, oni su zaista na najvećim mukama, zato što su, ovo što smo govorili o državi, socijalizmu, kapitalizmu, tako malo metaforično i možda malo duhovito, to se zaista odnosi na ponašanje vlade. Svi ostali su na tržištu, i građani, i preduzetnici, i preduzeća. Danas zaista čovjek da bi ostao u biznisu, da bi bio preduzetnik, pa i kao gospodin Toplica Spasović, koji je vrlo uspešan u svom poslu, mora mnogo da žrtvuje i mora mnogo veće napore da uloži nego što bi se u nekim normalnim uslovima poslovanja to radilo. I
izvinjamo
u tome
se,
je problem.
Ali također neki ulažu napore pa ne uspevaju. Da li je to bliskost sa vladom, da li je to tip ovakvih, recimo, sastanaka i skupova?
Dobro, pitanje je šta izaberete, čime se bavite, jer tržište određuje šta je najkurentnije i najprofitabilnije, čime da se bavite. Možete vi da uložete napora da radite neki uzaludan posao, to vam je kao i u svim drugim sferama života. Znači, u biznisu podrazumeva se da morate da budete vešti i da pronalazite način da svoje poslovanje održite. Ali ono što je za srpsko tržište karakteristično, to je da vi praktično nemate zaštitu onda kada radite samo svoj biznis i ako niste pod nečijom partijskom zaštitom ili ukoliko nemate neki jak partijski interes iza sebe.
E pa to sam i pitala, da li je indiskretno pitanje, ako bih postavila vama, Toplice, s kim ste u vezi, ko vas štiti?
Pa ne štite mi niko, ako mislite na partije, nisam ni u jednoj partiji član, poznajem puno ljudi.
Ali ovo što je Radojka rekla, to je zaista nešto što svi mislimo. Možda grešimo.
Da li, kad sam ja već rekla, dozvolite da kažem da je tačno da gospodin Spasojević je jedan od retkih primjera da ne pripada ni jednoj partiji i da zaista je nikada nije imao partijsku zaštitu iza sebe. To je stvarno svetli primjer na našem tržištu i takvih ljudi je malo i takvih uspešnih kompanija je malo, zato nam loše ide. Kada bi bilo više takvih kompanija koje bi činile neko zdravo tržišno jezgro i nametnule te zdrave tržišne uslove poslovanja, drugačije bi se svi ponašali. A vi sada u studiju, nažalost, imate redak primer poslovanja koje nije pod
partijskom... Možda ćemo čuti
partijskom...
nešto pametno, da vidimo kako bi
se... Kako da ne, samo izvolite, ali prosto zato što je, sam ja ipak neutralni posmatrač, da ne bi gospodin Spasović morao sebe sam da ističe.
Pa ja sam dugo vremena i živio u inostranstvu i jedan deo posla mi je tamo, možda jedno 40% firmi je u 7 zemalja van Srbije.
Da, to su i Velika Britanija i Austrija.
Da, pa sam malo i, da kažem, uslovno rečeno i nezavisan, a i pokušavao sam i neka znanja, iskustva odande da prenesem ovdje. I ovo što vidim da nije kompatibilno sa onim što se dešava na zapadu i ono što je uspješna formula na zapadu, upravo to što mi ne podržavamo svoje najbolje preduzetnike. Mi čak imamo i otklon prema njima, prema najvećem broju njih i u medijima, a i u pojedinim političkim partijama.
Zbog čega je tako? Ko je, na primjer, možda napravio sliku o vama? Mediji ili država ili
pa, konkurencija? Verovatno obe te strukture, jer svaka od njih imala je svoj interes. Medijima je to verovatno bilo zanimljivo da na takav način predstave svačiji rad i svačiji uspeh, a partijama verovatno isto tako je bila potrebno obrazloženje zašto naša tranzicija nije dovoljno uspešna ili nije onoliko uspešna koliko smo mi svi očekivali da će biti posle 5. oktobra.
Ali zato partije s druge strane imaju sjajne financijere u nekim vašim kolegama.
Pa ja mislim da ima ih, ali ne toliko. Mislim da partijama poslovni ljudi nisu ni potrebni u onom smislu kako je to, na primjer, u Americi, da su najveći financijeri demokratske partije, republikanske, upravo najveće korporacije. Ovdje to nije slučaj. Uzmite samo listing donacija i vidjet ćete da tu nema većih firmi.
Da li mislite da neko zaista veruje u te liste?
Pa ja mislim da oni to lakše rešavaju preko javnih preduzeća i...
Dobro, tu postavljaju svoje ljude i sve nam je poznato.
I da na taj način se finansiraju. Mislim da ne. Da upravo poslovni ljudi iz Srbije i nisu toliko veliki donatori partije.
Ako je jedna od slika koja je stvorena da ste tajkuni, onda smo imali i taj upliv u državna preduzeća. Imali smo zanimljiv susret vas i direktora Srbijagasa, gde ste vi spomenuli da ste tajkun, kako vas neki nazivaju, a on je rekao: ja sam državni tajkun broj 1. Pa ništa tu nije tako naivno kad su u pitanju partije i odnosi sa krupnim kapitalom.
Dobro, Dušan Bajatović je jedan dobar političar, ali po meni još bolji biznismen. On se jako dobro uklopi u to što radi i ja mu čestitam koliko je brzo napravio tu tranziciju sa političara na preduzetnika na neki način, bez obzira što vodi državno preduzeće. Ali on na neki način teo da izrazi solidarnost sa svima nama koji smo stavljeni u neku korpu tajkuna ili nekoga koje kontroliše veći broj ljudi ili neko veće bogatstvo. U našem slučaju to znači na negativan način, da se došlo do toga ili da se na negativan način to održava. I on je hteo, koliko sam ja shvatio njegov nastup, da bude solidaran, jer i on isto ima veliki upliv u veliki broj ljudi, veliki kapital obrće, pa sa te strane...
I zanimljivo je kako jedan čovjek obrće toliki državni kapital, ali dobro, sada ona nije u studiju, pa ćemo nekom drugom prilikom. Da, takav je koncept. E sad, jedno od pitanja, to je da li treba da nas brine ovo zamrzavanje aranžmana sa MMF-om?
Da, ima razloga za brigu. To je nešto što se možda moglo i očekivati s obzirom na to, na redosled koraka koji je prethodio celoj toj situaciji krajem prošle godine, jer pre njihovih novogodišnjih praznika, odnosno božićnih praznika, nije odobren, misija MMF-a nije napravila pozitivnu ocenu aranžmana, nego se čekalo da se prvo usvoji naš budžet u Skupštini. Naš budžet je usvojen u posljednji čas, kao i inače prethodnih godina, i takav kakav je usvojen, on nije odgovarao. Dakle, nije bilo dovoljno koordinacije na liniji Međunarodni monetarni fond, naš budžet. I kada je to već usvojeno, to je bilo gotovo. Sada, posle praznika, kad je tako usvojeni budžet došao do misije, kad je misija stigla ovde, ona je nezadovoljna proporcijama koje su napravljene izdvajanjima u budžetu i traži se rebalans zbog skupštinskih potencijala, odnosno nema više većine, praktično skupština ne može da donosi odluke, mora da se sačekaju novi izbori, novi saziv, i to je sve sad jedan galimatijas koji je nastao, koji će po nas biti loš utoliko što smo u statusu zamrznutog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i na toj listi koja se gleda, koju gledaju investitori ili ljudi koji uopšte žele da posluju sa nama, oni vide da smo mi trenutno u jednom u nultoj poziciji sa MMF-om i sa te strane nema neke garancije ili kredibilnosti zemlje da bi se nešto uradilo. Sa druge strane, možda ne bi ni bilo nekih posebnih investicija, ulaganja i zainteresovanosti od strane partnere iz inostranstva, jer je kod nas izborna godina, a zna se da kad je izborna godina, onda poslovi uglavnom stoje. Tako da smo mi zajedno sa MMF-om, sa našim izborima, sa ovom zimom i snegom ušli u jedno stanje hibernacije koje će potrajati, boga mi, sve dok se izbori ne završe, što je za ekonomiju vrlo loše, jer to znači tavorenje, to znači preživljavanje do momenta dok se ne napravi nova vlada i dok se ne krene, dok ne vidimo ko čini tu vladu, kakve namere ima, šta da uradi, s obzirom na to da će to biti tek sredina godine.
Ova godina je kao da je izgubljena. E sada, postojale su i izjave odmah posle tih razgovora. LDP, na primjer, govorio o tome i još neke stranke da je vlada zapravo namerno sve to uradila kako ne bi imala jakog kontrolora i kako bi se pare trošile više nego što bi smelo, s obzirom da smo baš u izbornoj godini.
Da li pa ono što se meni učinilo, sad ne bih da se slažem ili ne slažem sa partijskim ocenama, jer ja ne pripadam ni jednoj partiji i u tom pogledu sam apolitična i imam vrlo loše mišljenje o 99% partijske strukture i ljudi koji rade u zemlji. Ono što je bilo jasno kad je taj budžet usvojen, on je prošao veoma glatko. To je jedna stvar. Druga, naši budžeti po pravilu ne prolaze tako glatko u Skupštini. Ipak se tu oko nečega spore, nagađaju, neko traži za sebe više manje. Mi smo sad odjednom imali maltene blanko saglasnosti, to je sve glatko prolazilo kroz Skupštinu. Tako prolaze stvari za koje se zna da od njih ništa neće biti.
Mislim, da bilo krajnje sumljivo svima.
Znači, taj način prolaska budžeta, tako prolazi neki privremeni budžet, ne privremeni u onom tehničkom smislu, jer postoji kategorija privremenog budžeta, nego nešto što znate da neće to potrebiti, pa i da ne pravimo problem, pošto i onako to neće baš dugo trajati. Tako je da i po stavkama u budžetu i po raznim, da ne tranžiramo sad budžet do svakog detalja, videlo se da to nije pravi budžet koji će se realizovati u ovoj godini i iza koga će stajati svi koji za njega glasaju. Svi su znali da usvajaju budžet koji će kratko trajati do izbora nove vlade. Svi su već tada znali da će nova vlada morati da pravi novi budžet, da je tom budžetu potreban rebalans, i tako se kroz to prošlo. Tako da nije velika umetnost bila, nije bilo veliko znanje potrebno da se prepozna da taj budžet u stvari je privremen.
Koliko se može reći da je jedna vlada suverena po pitanju budžeta ako je potreban kontrolor poput MMF?
Naravno da u ovakvim kriznim vremenima MMF je potreban svakoj zemlji, posebno našoj, koja nije završila svoju tranziciju i, uslovno rečeno, na klimavim je nogama. Ja mislim da je ključni problem u ovom momentu bio što, pre svega, mi sa MMF-om nismo pravili dogovore o strateškim stvarima. Ja mislim da bi nam MMF dozvolio i veći budžetski minus ukoliko bismo rešavali neke ključne probleme koje o zemlji ima, u smislu energetike, poljoprivrede ili infrastrukture. Nažalost, naš razgovor sa MMF-om se svodi na to da dobijamo budžetski deficit, saglasnost oko budžetskog deficita za finansiranje penzija, plata, uvećavanje javne potrošnje, ali ne one proizvode, nego ne proizvode.
I penzioni sistem koji je godinama unazad veliki problem i nikako doživljamo te reforme.
Dodatni problem je se pojavio kada je MMF shvatio da mi nećemo imati stopu rastu od 1,5%, nego 0 ili 0,5. To znači budžetska rupa na naš GDP koji je oko 30 milijardi, 1,5% je oko 450 miliona evra. Znači, mi još toliki budžetski, još 450 ili 500 ili 50 milijardi dinara ćemo imati dodatnih. To oni nisu mogli da progutaju, a da mi ne nađemo mogućnosti uštede u okviru već zadatog budžeta.
A šta smo mi verovali, da će oni to učiniti?
Pa pre svega smo verovali da će da ova godina bude bolja nego što je izgledala na početku ili što je izgledala u decembru, iako smo mi
privredna zajednica. Ali bilo je u decembru izjava najviših predstavnika države da će biti jako teško.
Mi smo iz privrede rekli ono što smo vidjeli šta se dešava sa bankama, da se banke povlače s ovog tržišta, da vi ne možete da održite ni ovaj nivo poslovanja bez banaka, a kamoli da računate na neki rast. Tako da smo na vreme upozorili da je trebalo da se nađe neka formula sa bankarskim sektorom, jer nije ni njima lako, ih razumem ih, ali trebali smo malo da ojačamo to domaće bankarstvo, trebalo je možda tu razvojnu banku koja bi bila neki korektivni faktor.
Hoće li ona uopšte zaživeti ove godine, kao što se priča?
To opet ne zavisi od nas, mi govorimo to godinama, ako jedna Sjedinjene Američke Države ili Nemačka ima razvojnu banku, pa red je da i mi nerazvijena zemlja imamo razvojnu banku i sve su indicije da to treba da se desi. Ja sam nekoliko puta i govorio da je nekim našim kolegama u Hrvatskoj mnogo lakše da rade, jer ako imaju dobar projekat, oni dobijaju od svoje razvojne banke po 2,8% kamatu i na 10 godina sa 2 godine grejsa. Vi danas u Srbiji ne možete dobiti kredit ispod 8, 9 ili 10% plus Euribor. To vam dođe minimum 10%. Bez obzira kakav vam je projekat, a po pravilu da se dugoročni projekti i ne odobravaju.
Ali kako bi se došlo do para za tu razvojnu banku? Znamo kakav je budžet, a ne znam koliko sada međunarodne neke kompanije možemo privući i napraviti tu vezu.
Pa ima više kombinacija. Ne mora to direktno se izdvaja iz budžeta sam taj iznos. Dovoljno je nekada i bankarska garancija, odnosno državna garancija od strane naše banke, da bi neke komercijalne banke ušle unutra, ili neki investicioni fondovi iz inostranstva, ili neki fondovi suverenih zemalja, kao što je fond, rezervni fond Rusije ili fond Azerbejdžana. U prošle i preprošle godine smo govorili o fondu koji je imala i Libija i oni su bili zainteresovani da uđu ovde.
Da li je dobro radi kao što su ove zemlje zainteresovane za ulazak ovde?
Pa dobro, uvek je dobro da dođete do kapitala po povoljnim uslovima, jer ako vi napravite dobre garancije sa njihove strane da daju kapital da se koristi kroz razvojnu banku, razvojna banka inače uvek može da se dokapitalizuje, bitan je taj početni, ali vremenom se posle i dodaje kapital, tako da je to. Danas više na tržištu, vidite, širom sveta nema boja i miris novca se ne prepoznaje, samo je važno da se nekako dođe do kapitala. Ali ono što je problem koji u Srbiji postoji je upravo ovo što je gospodin Spasović rekao, a to je da mi nismo ulagali u infrastrukturne projekte i da nismo napravili nešto što može trajno da nam donosi korist svih ovih godina, iako smo imali enormnu potrošnju. Ja se profesionalno mnogo bavim budžetima i meni je obsesija formiranje budžeta i trošenje budžeta, jer to vam je metaforično isto kao u porodici. Kakav ste budžet napravili, koliko ćete da se pozajmite, koliko ćete da zaradite i koliko ćete da potrošite. I sad kad pogledate recimo samo period u prošlih 5 godina, nama je recimo 2007. godine budžet državni iznosio 595 milijardi dinara. To je recimo oko 600 milijardi dinara zbog lakše računice. Ovaj za 2012. iznosi oko 900 milijardi dinara. Dakle, reč je o povećanju budžeta od 50% u roku od 5 godina. A šta smo mi za tih 5 godina uradili? Za tih 5 godina je inflacija zbirno posmatrano povećana 26%. Budžetski deficit, pardon, rast bruto domaćeg proizvoda nulti, zato što smo imali prvo rast, pa onda pad i sad smo došli do nule. Imamo, nije mnogo veći nivo izvoza veći je nivo uvoza, ostali su spoljnotrgovinski deficiti, platno-bilansni deficiti. Dakle, čak i ako povećate, ako znate da se budžet formira tako što se svake godine uvećava za planirani rast domaćeg proizvoda i za planirani rast inflacije, vi imate u tom periodu od 5 godina uvećanje inflacije 26%, a budžet ste povećali za 50%. I naravno u tom periodu smo povećali dug, jer to je moralo negde, pošto smo morali da se zadužujemo kad već trošimo toliko, a manje zarađujemo. U tom periodu je spoljni dug povećan, zadužili smo se 5,7 milijardi dinara, odnosno javni dug je povećan sa negde oko 9 milijardi evra, pardon, 5,7 milijardi evra, a javni dug povećan sa oko 9 na 14 milijardi evra. Dakle, mi smo, šta sve ove brojke sada pokazuju, da smo mi jedno potrošačko društvo.
Koje je trošilo
pare,
mnogo više.
Koje troši više nego zarađuje, a vlada i državni organi u čijoj je nadležnosti formiranje privrede koja može da stvara, ne, nije u nadležnosti, nego stvaranje ambijenta da mogu privredni subjekti ili preduzeća da posluju profitabilno, da odbacuju profit od koga će imati koristi celo društvo i građani i država kroz poreze i doprinose, takvi uslovi za poslovanje nisu stvoreni. I to su naši problemi. Mi to što se zadužujemo trošimo na plate, penzije i ostale dažbine i ostale javne nabavke i sve ostalo što je država strukturisala, a ne na primer, mi sada pozajmljujemo struju i ta pozajmica od 20 miliona kilovat sati dnevno nas košta 2-3 miliona evra dnevno.
I šta ćemo posle?
I šta posle? A mi smo, a izgradnja jedne, ako nešto u Srbiji može da se gradi, to su hidroelektrane, termoelektrane, elektrane, obnovljive izvori energije, solarna energija. Ne postoji oblast u kojoj ne možete da napravite proizvodnju struje od nekog od tih alternativnih energija.
Izvinjavam se, da li ste vi toplice razmišljali, recimo, ovo bi bio još jedan dobar biznis?
Da, apsolutno. Prava je šteta što mi za 25 godina nismo napravili ni jedan veliki energetski objekat, ali znam da ima više projekata koji sporo idu, Ministarstvo energetike radi na tome, ali zbog naše tradicionalne birokratske te usporenosti nisu se desili. I nadam se da će već sledeće godine, možda i ove godine, da počne neki od njih. Ali to je stvarno veliki biznis, jer i ovo što postoji nekoliko kombinacija. Jedna je da mi sami budemo investitori, ali tu nas sprečava ovo što imamo 45% zaduženja od nacionalnog dohotka. Sami smo sebi tu granicu postavili i ne možemo kao država više da uzimamo pare. Možda EPS može da uzme novac i da sam izgradi koji objekat, a drugo je sa stranim investitorima.
Pa mogla je koncesija nekada se napravi. Koncesija, ali izvinite što vas prekidam, u čemu je stvar? Gradnja elektrane traje 6 do 7 godina, a vlast kod nas se smenjuje na svake 2-3 godine, jedino ova je izdržala 4 godine. Dakle, niko neće da pokrene posao, a da sačeka da onaj drugi preseče vrpcu i sebi uknjiži da je to njegovo delo. I to je jedan od velikih razloga zašto mi ne ulazimo u dugoročne projekte.
I još nekim razlozima pričamo posle muzike. 11:36, slušajte Talasanje.
Sweet. Idem putem, pesma Sori. Koncert pevačkog studija muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Učestvuju mladi pevači i Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelj Milena Šiškin. Dvorana Kolarčeve zadužbine, utorak 21. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
Eko.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnje koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS. Eko.
Baviš se prirodnim ili tehničkim naukama i imaš ideju kako da u 3 minuta jednostavno objasniš neki naučni koncept. RTS i British Council te pozivaju da se prijaviš za Laboratoriju slavnih do 7. marta i predstavljaš Srbiju na takmičenju u Velikoj Britaniji. Više informacija na britishcouncil.rs/famelab.
Sportski spomenar.
Od 376 mečeva imao sam 26 poraza i 6 nerešenih mečeva. 48 puta sam nastupao za staru Jugoslaviju, odnosno reprezentaciju Jugoslavije.
Gost, bokser Ljubinko Veselinović. Nedelja, 19. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
Je 11:42 u studiju i dalje Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Toplica Spasojević, vlasnik ITN grupe, i čini mi se da smo i danas više morali da se bavimo posledicama nego uzrocima. Uzroci su zapravo vrlo lako objašnjivi, ali nikako da ih bar ublažimo. E sada, 2005. godine vi ste, Toplice, ako se ne varam, postali član radnog tima za izradu nacionalne strategije za privredni razvoj Srbije do 2012. godine. I gde smo se to mi privredno razvili i kakva je ta naša strategija?
Mi smo to uredno i lepo uradili. Bilo su trojice iz Vlade, nas trojice iz biznisa. Radili smo 8-9 meseci, uzeli smo nekoliko instituta iz inostranstva, sve smo to lepo spakovali, završili. Ja sam na Kopaoničkom forumu rekao da je najbolja ona studija koja se primeni. Nije najbolja ona koja je napisana i da je stvarno lepo napisana, nego ona koja je primenjena.
A ovo je bilo jedna od lepo napisanih.
Nažalost, Vlada je prihvatila, ali se nikada njom nije bavila. Ja sam čak predlagao i tim za nadzor, za reviziju i kontrolu, pošto smo se mi bavili gotovo svim oblastima i industriji, poljoprivrede i svim oblastima društvenog i tog privrednog života. Međutim, niko se sa njom nije pozabavio i to je sudbina najvećeg broja studija u našoj zemlji. Mislim da će isto tako da prođe i ova studija 2020, koja je rađena pre godinu i po dana. Jednostavno zato što ne postoji nikakva obaveza. Jedna od mojih teza u toj studiji je bila da sav priliv novca koji ide iz privatizacija ide u Razvojnu banku ili fond za razvoj.
A znate kakve su bile naše privatizacije, ili mislite da su bile dobre? Da li je bilo dovoljno novca ili su taj novac mnogi stavljaju u svoj džep samo?
Ne, dobro, ovo što je išlo državi, ja o tome govorim. Ja sam bio protiv toga da to ide u budžet, nego da ide u fond za razvoj same privrede. Ne da ide u budžet na potrošnju, nego da ide za, kao neka vrsta banke. I druga, jedna od mojih teza, koja opet, kao što vidite, nije prošla, je bila da se u Srbiji postavi državni činovnik koji je potpuno nezavisan od partijskog i drugog aparata i da po definiciji ne može ni da bude partijski organizovan, niti može da ide u štrajk.
A ko bi njega izabrao u Srbiji?
Pa, britanska imperija je upravo bazirana na tom civil servantu, na čoveku koji ima visoko moralne kvalitete, koji je uvek brani interes države gde god bio i koja god partija da dođe na vlast.
Slično i to znamo, ja pitam za Srbiju.
Pa mi ako hoćemo da imamo normalan životni standard, da živimo kao sav ostali svet, mi moramo da prihvatimo i neke dobre stvari koje su napravile Ameriku gde je, ili Britaniju ili Francusku. Oni imaju škole koje obučavaju državne činovnike. I jedna od tih mojih ideja i teza je upravo i ta bila da mi ove naše činovnike koje imamo, da ih moramo neprekidno da se trudimo da ih naučimo novim tehnologijama, novim znanjima. Kao što mi u udruženju korporativnih direktora sve naše vrhunske direktore koje imamo ih oko 80, sve 10 banaka, 10 najvećih preduzeća, državnih ili privatnih. I mi sve vreme obučavamo, svakog meseca imamo obuku iz različitih oblasti. Tako mislim da i državna uprava treba da se obučava, da ne gubi vreme.
Ali smo daleko i po tom sticanju znanja i po tehnologiji, po mnogo čemu. Dakle, ta studija se zapravo je završila kao jedan dobro napisan tekst. Da li je bio jedan dovoljno dobro organizovan susret privrednika, bankara i državnog vrha? Sem načina kreditiranja i priča o kreditima, šta se tu još postiglo i koji su eto rezultati? A bilo je prilično pompezno pisano, a nisu novinari sad opet krivi što se pisalo i govorilo, nego su sve tri grupacije, možda bankari najmanje, vrlo lepo pričali o tom skupu i Bog zna kako ga najavljivali i izražavali očekivanja.
Ja sam 2009. kad je predsjednik Tadić bio i kompletan državni vrh na Kopaoniku, rekao da na početku krize je osnovna stvar da postoji komunikacija između svih interesnih grupa, to jest države, preduzetnika i banak. Da komunikacija osnovno pitanje izlaska iz krize. Ako mi razmenjujemo mišljenje, ako razmenjujemo stavove, mi možemo da dođemo do pravog rešenja. I to su nekim momentima i desi, a onda nekako volšebno nestane ta komunikacija, ne zbog toga što mi nećemo, mi upravo to i hoćemo, nego zato što verovatno državni vrh je obhrvan nekim drugim problemima i zapostavi ekonomiju, a onda nam se kao bumerang vrati ili kroz devizni kurs ili kroz nedostatak novca za plate penzije, pa onda moramo da posegnemo za pozajmicama iz inostranstva.
Ali i privrednici s druge strane uvek konstatuju da je taj susret bio dobar, da su napravili ili će napraviti neki program i za prvu krizu i za drugu krizu i ništa.
Pa mi se nadamo, nažalost, eto vidite, još komisija, radna grupa koja je trebala da se formira u roku od 7 dana nije formirana 2,5 meseca posle toga. Onda vam to samo govori da ne postoji stvarno želja da se stvari pokrenu. Pre svega, po meni, mi treba da mobilišemo sve kapacitete koje naši preduzetnici imaju. Mi imamo danas oko 760.000 zvanično nezaposlenih, možda oko milion stvarno nezaposlenih. Nama strane investicije, kojima se nadamo od 2 milijarde, a u poslednje 3 godine u proseku bio 1,7 milijardi, ove godine će verovatno biti manje, ali ajde, nadamo se između 2 i 3 da će biti. Te investicije od 2 do 3 milijarde mogu da donesu 50.000 radnih mesta, ne više. A mi toliko imamo novih ljudi koji dođu na biro svake godine, tih 50.000. Znači, mi samo sa stranim investicijama ne možemo da rešimo naš problem. Mi moramo da aktiviramo potencijale koje imaju naši preduzetnici.
Da li to, Radojka, znači zapošljavati zapravo ljude koji rade takav posao da pune budžet, a ne ljude koji prazne budžet, poput recimo glomazne administracije?
Da, čim imate toliku nezaposlenost, normalno je da većina radno sposobnog stanovništva ne radi i to je opasno za svako društvo, za svaku privredu, ne samo za lični standard, nego i za ukupan društveni razvoj. Mi smo sa tim suočeni, evo sad kad smo pominjali u prošlih 5 godina kad sam govorila o ovim budžetima, još sam samo zaboravila da kažem da u tom istom periodu, znači sa tom uvećanom potrošnjom i budžetima je 400.000 ljudi ostalo bez posla. Dakle, to sve pokazuje da mi nismo društvo koje se razvija, nego društvo koje ili stagnira ili tone, što je jako loše. Sa ovim nivoom razvoja koji mi imamo sada, mi imamo za 30% manji bruto domaći proizvod nego što smo imali 1989. godine, koju još pamtimo kao neku razvojnu uspešnu godinu, i imamo za 60% manju industrijsku proizvodnju nego te godine. To su poražavajući podaci i ni jedna zemlja u okruženju koja je prošla kroz tranzicioni period nema tako poražavajuće podatke kao Srbija. Srbija je po tome stvarno ostala na dnu. Dalje imate, sad to je, da kažemo da je malo dalje prošlost, ali evo da uzmemo prošlu godinu, kad vi beležite pad prometa u trgovini na malo, u decembru prošle godine, u odnosu na decembar prethodne godine, ili godina na godinu, 2011. 2012. u stalnim cenama od oko 16,7%. To znači veoma ozbiljan pad standarda stanovništva, što dalje znači loše i za tu proizvodnju domaću takva kakva je, jer ako ljudi ne kupuju, ne troše, nema ko ni da proizvodi. A pogotovo što je u toj potrošnji danas dominantna hrana. Time su direktno pogođeni.
A sumnjate li šta će biti sa izvozom
hrana
i kome ćemo izvoziti i šta ćemo izvoziti?
Mi nemamo, pazite, što se izvoza tiče, mi uopšte nemamo dobru izvoznu strategiju.
Odakle te onda olake izjave mi ćemo izvoziti?
Ma mi ćemo izvoziti zato što postoji potencijal za izvoz. To gospodin Spasović odlično zna, zato što se mu je izvorno firma spoljnotrgovinska, i on zna da tržište Rusije, da ne pominjemo druga, ajde samo da se zadržimo na tržištu Rusije, mi ne možemo dovoljno da proizvedemo ono koliko samo tržište Rusije traži, pogotovo u svim segmentima koje imamo mi. Imamo, a to je hrana i prerađivačka industrija. Dakle, reč je o tome da mi uprkos tim brojnim strategijama koje pravimo, i kad vi pogledate na sajtu vlade, tamo ima preko 40 strategija, nema zašta nema strategije. Znači, sve oblasti su formalno pokrivene strategije.
I nema zašta nema agencije i fonda.
I agencije i fonda, ali reč je o tome da se to ne primenjuje. Ništa od toga što piše u strategijama se ne proizvodi. Garniture na vlasti su opsednute ostajanjem na vlasti, zadržavanjem pozicija na vlasti, izborima. Cele prošle godine se priča o izborima koji će doći. Ove godine su izbori, takođe se priča o izborima. Posle ćemo o postizbornim koalicijama. Znači, mi godinu dve izgubimo na toj grčevitoj borbi za opstanak na vlasti ili za pridobijanje vlasti. Kad ste vi stalno u tom tonusu da budete na vlasti i da imate što više vlasti, nema. Ko razmišlja o privredi, ko razmišlja o razvoju, ko razmišlja o tržištu. To su sve kratkoročna rešenja koja su podređena tome da se bude na vlasti, da se vlada. Niko ne ulazi u ozbiljne poslove koji dugo traju i koja traže dugoročna rešenja da bi se ekonomija na pravi način razvila. I tu su ti naši, ja mislim da je ta dominacija politike nad ekonomijom i trka za kratkoročnim rešenjima koja će doneti velike izborne i predizborne poene, to je naš najveći problem.
Bliži nam se kraj ovog razgovora. Pomenuli ste, Radojka, velike poslove. Jedan od velikih poslova mogao bi da bude i JAT. I zanimljiva mi je bila izjava Miodraga Kostića, vašeg kolege, moguće i prijatelja, koji je čak počeo da spominje i priču o patriotizmu. Eto, mi je zanimljivo da se vraćamo čak i na patriotizam. Valjda za vas biznismene, pre svega priča o profitu i koristi, naravno.
Ali dobro, mi smo ipak deo ovog društva, ovde smo i odrasli, imamo obaveze i moralne i druge prema svojoj zemlji, i na kraju krajeva to nam je, nemamo rezervnih domovina. Ja sam se uvijek tako i ponašao, kad god idem u inostranstvo probam da putujem JAT-om ako imaju takvu destinaciju, bez obzira da li je usluga ista ili lošija u odnosu na drugu avionsku kompaniju, uvijek sam se trudio da im dam šansu. I mislim da To malo nedostaje kod nas, tog patriotizma, i kad odete u samoposlugu da i birate između dva slična proizvoda, možda naš narod po definiciji bira strani jer je kao bolji.
Ili možda po kvalitetu i po ceni, ali dobro, svi različito shvatamo patriotizam, naravno.
U drugim zemljama to nije tako. U Hrvatskoj, u Sloveniji oni uvek se uhvate za svoj proizvod, zato naši proizvoda i nema na njihovim policama. Mislim da je ta izjava dobra i poštena, da i treba i drugi ljudi da se tako ponašaju, i mi treba da stvorimo jednu klimu koja bi podržavala i naše ljude kada nešto rade i njihove proizvode, i sigurno bi nam bolje bilo. Jer na duži rok, ako naša firma koja proizvodi meso, ako kupujemo mi iz te firme, ako je naravno nekog odgovarajućeg kvaliteta, to će značiti da će ta firma se razvijati, da će zapošljavati više ljudi, a možda i nekog našeg rođaka da primi da radi u toj fabrici.
Na primjer u JAT-u.
Pa dobro, i u JAT-u, naravno, jer ako mi prepustimo strancima naše nebo, ovdje će doletati Lufthansa i British Airways i Turkish Airways, i njihove stewardese i njihovi piloti će raditi, neće raditi naši. Naši eventualno mogu da rade na aerodromu, kao što sada i rade, i tu se stvar završava. Sve to ima smisla. Treba u svakoj oblasti, u svakom segmentu da probamo da zaštitimo, ukoliko ima i ole smisla, našeg čoveka i naš biznis, jer to na dugi rok puni i srpski budžet.
Hajde da vam verujemo. Hvala najljepše na odvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Dakle, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, i Dobrica Spasović, vlasnik ITM grupe. Bili su moji današnji gosti. 11.57, za koji minut čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje ovih dana, izuzetno važno svima nama, a od 12.15, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Strah. Hoću da operem ruke, da me prokleto nađem tamo gde su ti misli, gde se kriješ od sebe. Priče, nekakve priče, priče opet o sebi. Kaži da nam je vreme, da se sjećaš početka. Gde su ulice sreće, koje vode nas negde. Da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Kako je ostaje tamo, da smo živeli ne.